Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahirel Shani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision, postierash mund të ndiqni. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelenski, i tha Evropës, vepruat shumë vonë për të ndaluar Rusinë. Ministri jashtëm rus, Sergej Lavrov, tha se Rusia po përballet me një luftë totale të shpallur nga perëndimi. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë arritur të premten një marrëveshje për të gazin e lëngshëm natyror si përpjekje për të zvogluar varësinë e Evropës ndaj energjisë ruse. Lista sërbe dhe stafi gjyqësor pezullojnë punën në Kosovë. Sërbet e Kosovës kanë protestuar në Mitrovicë, Severiut dhe në Gračanicë afër Prishtinës për mos lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Goran Rakic, kryetari i listës sërbe, tha se lista sërbe dhe stafi sërb në gjyqësorin e Kosovës e kanë pezulluar punën në institucionet e Kosovës, derisa të kthehet në postin e saj Liljana Stefanović, kryetare e gjykatës themelore në Mitrovicë, e suspenduar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Sërbet e Kosovës, si tham, kanë protestuar në Mitrovicë të Veriut dhe në Gračanicë afër Prishtinës kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale sërbe me 3 prill. Dëgjojmë një raport në këtë temë. Kryetari i listës sërbe Goran Rakić tha se lista sërbe dhe stafi sërb në gjyqësorin e Kosovës e ka pezulluar punën në institucionet e Kosovës, derisa të kthehet në postin e saj Liljana Stefanović, kryetare gjykatës themelore të Mitrovicës, e suspenduar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për pjesëmarrjen e takime me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Gjatë protestës së sërbëve në Mitrovicë të Veriut nuk ka pasur fjalime, ndërsa njoftimi për pezullimin e punës në institucionet e Kosovës Rakić e tha para medjave pas protestës. Ndërkohë, nën kryetari i listës sërbe, njëherësh kryetari i komunës së Shtërpcës, Dalibor Jeftić, tha në Gračanicë se mesazhi kryesor i protestës ishte të ndalet dhuna institucionale ndaj sërbëve. Sërbët e Kosovës kanë protestuar në Mitrovicë të Veriut dhe në Gračanicë afër Prishtinës kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale sërbe në Kosovë me 3 prill. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se punonjësit e institucioneve të financuara nga Serbia kanë pasur obligim pune të marrin pjesë në protesta. Protestuesit mbanin parulla me paqe kundër dhunës së Kurtit. Kurti nuk do t'i dëboj serbët nga Kosova dhe Metohia, duam vetëm të drejtat tona. Populata e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës ka protestuar në Mitrovicë të Veriut, ndërsa ata që jetojnë në 6 komunat me shumicë serbe në jug të Ibrit kishin ardhur në mënyrë të organizuar në Gračanicë. Shefat e misioneve të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë se janë të shqetësuar për rrezikun e përshkallëzimit apo dhunës në protestat e planifikuara sot. Vendet e Kuintit dhe BE-a po ashtu kanë përsëritur thirrjet e tyre ndaj Kosovës dhe Serbisë që të përmbahen nga secila retorik apo vendim që mund të çojë në rritje të tensioneve. Prishtina zyrtare pretendon se zgjedhjet serbe në Kosovë nuk ishin të ndaluara, por se nuk u arrit marrëveshje ndërmjet dy palëve për mbajtjen e tyre. Kryeministri Albin Kurti këmbgulit që Beogradi zyrtar t'i dërgoi një kërkesë të drejtpërdrejtë qeverisë së Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve, gjë të cilën Serbia e vlersoi si presion për njohjen e Kosovës dhe refuzoi ta bëjë këtë. Shtetet e Kuintit kritikuan ashpër qeverinë e Kosovës për mos lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve. Kuinti deklaroi se e vlersoi qasjen e Serbisë në gjetjen e zgjidhjes, por se Kosova ka refuzuar një propozim konstruktiv nga shtetet e Kuintit për zgjidhjen e kësaj çështje. Propozimi i Kuintit ishte që zyrtarët ndërlidhës të Kosovës dhe Serbisë të përdoren si kanali vetëm zyrtar i komunikimit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Serbisë për të përcjellë kërkesat e Serbisë tek autoritetet kosovare. Lidhur me dështimin e mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë, presidenti serb Aleksandar Vučić u takua me përfaqësuesit serb të Kosovës në Beograd me 22 mars. Në takim morën pjesë edhe gjyqtar dhe zyrtar policor serb që punojnë në institucionet e Kosovës. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka suspenduar të enden kryetaren e gjykatës themelore në Mitrovicë për pjesëmarrjen në atë tubim deri në vendimin përfundimtar të komisionit disiplinor. Zyrtarët e Kosovës thanë se pjesëmarrja e saj në tubim minon në integritetin dhe profesionalizmin e gjyqtarës. Të premten, Inspektorati Policor i Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se është duke shqyrtuar edhe pjesëmarrjen e drejtuesve të policisë sërbe në takim me Vučićin. Pas suspendimit të Liljana Stevanović, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se me këtë veprim është shkelur marrëveshja e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vitit 2013. Marrveshja integroi forcat policore dhe gjyqësorin brenda sistemit të Kosovës. Serbëve të Kosovës u është thënë se do të votojnë në zgjedhjet e 3 prillit në Serbinë qendrore.
europaelir.org
Me 24 mars, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka reaguar pas suspendimit të kryetares së gjykatës themelore të Mitrovicës, Liljana Stefanović, nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Suspendimi i Stefanovićit vjen pasi ajo kishte marrë pjesë në një takim në Beograd me presidentin Vučić, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues të tjerë të serbëve të Kosovës. Në vazhdim juftojmë të dëgjoni një pjesë të raportit lidhur me temën të gjitha kërcënimet e listës serbe për largim nga institucionet e Kosovës, kurse pjesën tjetër mund gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić edhe njëherë ka penguar daljen e përfaqësuesve të serbëve të Kosovës nga institucionet e Kosovës. Kësaj radhe arsyeja për gatishmërinë e tyre për të braktisur këto institucione është, siç kanë thënë ata, terrori që po kalojnë dhe për shkak se Prishtina zyrtare nuk po e lejon votimin në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe të 3 prillit. Më 22 mars, Vučići u takua në Beograd me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilët jo vetëm që një zëri kërkuan që të largohen më njëherë nga institucionet, por edhe që 435 policë në veri të vendit t'i lënë armët dhe të largohen nga policia rajonale. Megjithatë, Vučić u kërkoi atyre durim, tolerancë dhe të numërojnë deri në 10. Më 24 mars, Vučić po ashtu deklaroi se marrëveshja e Brukselit nuk ekziston më për shkak të suspendimit të kryetarës së gjykatës themelore të Mitrovicës, Liljana Stevanović, nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Nga ana tjetër, Vučić tha se tërheqja e serbëve nga institucionet e Kosovës do të çonte në një rreth vicios të konflikteve të pafundme të luftës. Disa njerëz thonë se janë të gatshëm edhe për konflikte, disa për largim. Unë e kërkova që të qëndrojnë në Kosovë dhe të ruajnë vatra tona, tha Vučić. Kjo nuk është hera e parë që lista serbe paralajmëron daljen e saj nga institucionet e Kosovës. Herën e fundit, një gjë të tillë kishte paralajmëruar kryetari listës serbe Goran Rakić, një ditë para zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat u mbajtën më 17 tetor të vitit të kaluar. Në konferencën për media, Rakić ka thënë se serbët e veriut të Kosovës do të largohen nga institucionet e të gjitha niveleve, nëse brenda një muaji nuk fillojnë bisedimet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pra në veri nuk do të ketë njerëz në institucionet e Prishtinës, tha Rakić. Asociacioni do të duhej të bashkonte 10 komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë si rezultat i marrëveshjes së Brukselit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Kjo marrëveshje është arritur në vitin 2013 dhe parimet për të janë miratuar në vitin 2015, por asnjëherë nuk është zbatuar në teren, sepse Kosova beson se do të rrezikojë funksionalitetin e vendit. Në vitin 2015, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka përcaktuar se disa nga parimet e marrëveshjes për asociacionin nuk janë në harmoni me Kushtetutën e Kosovës, por se ato mund të harmonizohen me statut. Për shkak të asociacionit të komunave me shumicë serbe, përfaqësuesit politik të serbëve paralajmëruan daljen e tyre nga institucionet e Kosovës në tetor të vitit 2020, kur drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Petar Petković, tha se Serbia do të shqyrtojë një procedurë të tillë. Pas deklaratës së Petkovićit, gjithashtu edhe Goran Rakić deklaroi se përfaqësuesit politik të serbëve në Kosovë do të shqyrtojnë mundësinë e largimit nga institucionet. Rakić aso kohe ishte zëvendës kryeministër në qeverinë e drejtuar nga Abdullah Hoti. Në dhjetor të vitit 2019, kryetari listës serbe Goran Rakić kishte deklaruar se do të largohej nga institucionet e Kosovës nëse ndaj deputetit Ivan Todosijević jepet një vendim gjyqësor përfundimtar për shkak të mohimit të krimit në Reçak. Todosijević, ish deputeti kuvendit të Kosovës, u dënua me 2 vjet burgim për nxitje të urrejtjes kombëtare, por në fillim të këtij viti gjykimi u kthye nga e para. Todosijević është aktualisht kryetar i organit të përkohshëm zveçan, i cili financohet nga Beogradi, dhe që autoritetet në Prishtinë e konsiderojnë si institucion paralel dhe të paligjshëm. Në fund të majit të vitit 2019, gjithashtu pati paralajmërime për tërheqje të serbëve nga institucionet e Kosovës. Drejtori i atërshëm i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Gjuric, deklaroi se në takimin e sërbëve të Kosovës dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, janë arritur konkluzione, njëra prej të cilave ka të bëjë me largimin nga institucionet e Kosovës. Të gjithë përfaqësuesit politik të popullit serb në territorin e Kosovës, në çdo vend dhe në çdo kohë, duhet të jenë të gatshëm të luftojnë me të gjitha forcat për interesat e popullit të tyre, dhe nëse rrethanat politike e kërkojnë këtë, të largohen nga pozicionet, thuhet në dokumentin me konkluzione. Më herët, në shkurt të vitit 2019, presidenti i Serbisë Vučić tha se serbët e Kosovës kërkuan nga ai që të tërhiqen nga institucionet e Kosovës, por ai u kërkoi që të prisnin 45 ditë. Në fund të marsit 2018, serbët nga Kosova njoftuan nga Beogradi se do të largohen nga institucionet e Kosovës dhe se do të formojnë vetë asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe. Ajo ishte edhe hera e parë që serbët e Kosovës kërcenonin se do të largoheshin nga institucionet, dhe kjo u bë pas arrestimit të ish drejtorit të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë, Marko Gjuric. Pavarësisht të gjitha këtyre paralajmërimeve, asnjëherë nuk ka pasur dalje nga institucionet e Kosovës, por kryetarët e komunave që ishin nga radhët e listës serbe kanë dhënë dorëheqje në nëntor të vitit 2018 për shkak të vendosjes nga ana e qeverisë së Kosovës të taksës 100% për mallrat nga Serbia. Ndërkohë, më 16 janar të këtij viti, kryetari i listës serbe Goran Rakić tha se nuk do të ketë më zgjedhje të Kosovës në veri, nëse Prishtina nuk lejon mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale serbe më 3 prill. Kosova nuk ka lejuar hapjen e vendvotimeve në referendumin serb për ndryshimin e kushtetutës në fushën e drejtësisë. Siç është bërë e ditur aso kohë, serbët nga Kosova mund të votonin me postë ose në zyrën ndërlidhëse të Beogradit në Prishtinë, por megjithatë ata ushtruan të drejtën e tyre në një nga qytetet kufitare të Serbisë. Sipas njoftimeve të deritashme të presidentit serb Vučić, serbët nga Kosova do të votojnë në të njëjtën mënyrë edhe më 3 prill. Analisti politik nga Prishtina, Artan Muhaxhiri, beson se lista serbe asnjëherë nuk merr vendime si e pavarur, se i mungon autonomia dhe subjektiviteti, edhe pse ka fuqi kushtetuese në krijimin e qeverisë së Kosovës. Si e tillë, ajo nuk është në gjendje të marrë vendime të rëndësishme. Ajo është një pjesë e rjetit specifik të kushteve dhe presioneve të ndërsjella në tre këndshë ndërmjet Kosovës, Serbisë dhe Bashkisë Ndërkombëtare, thot Muhaxhiri për Radion Evropa e Lirë. Ai konsideron se serbët do të largohen nga institucionet e Kosovës vetëm kur këtë ua kërkoi Aleksandar Vučić, gjë që në këtë moment, si thot Muhaxhiri, nuk është në interesin e tij. Dušan Radaković, drejtori i organizatës joqeveritare Qendra për avokimin e kulturës demokratike në Mitrovicën e Veriut, tha se marrëdhënia ndërmjet serbëve dhe qeverisë së Kosovës nuk kanë qenë kur më keq, duke shtuar se situata është gjithnjë e më e rëndë. Radaković thot se kryeministri i Kosovës Kurti vetëm se po i largon institucionet e Kosovës nga serbët, por sërisht e konsideron të pamatur kërkesën e listës serbe për tërheqje prej tyre. Disa marrëveshje kanë qenë para nënshkrimit, para së gjithash mendoj për energjinë elektrike në veri, për vallaqin. Ky nuk është vetëm një hap prapa, por 5 hapa prapa. Siç thash, me vendimet e qeverisë së Kosovës, destabilizohet situata që asnjëherë nuk ka qenë më keq mes komunitetit serb dhe qeverisë së Kosovës, përfundon Radaković.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lufta në Ukrainë ka hyrë sot në muajin e dytë dhe luftimet të shtrapërtuar se kanë vazhduar në disa qytete të Ukrainës. Zyrtarët ukrainas kanë thënë se rreth 300 njerëz mund të kenë vdekur si pasojë bombardimeve në teatrin e qytetit të Mariupolit. Në këto objekt kanë qenë duke u strehuar qindra persona. Perëndimi ka goditur Moskën me një val të re të sanksioneve dhe është zotuar se do të ofrojë mbështetje për Ukrainën. Mirpo presidenti i Ukrainës u ka thënë liderëve evropianë se janë vonuar në ndëshkim të Moskës. Sipas tij, nëse perëndimi do të vepronte më herët, ndoshta Rusia nuk do të niste luftën në Ukrainë. Përmbledhjen e zhvillimeve të fundit na e sjell Krenare Cuboli.
Pushtimi i paprovokuar i Ukrainës nga Rusia ka hyrë sot në muajin e dytë derisa po vazhdojnë luftimet në disa qytete ukrainase. Po sot zyrtarët e këtij shteti kanë thënë se rreth 300 njerëz mund të kenë vdekur sipas bombardimeve në teatrin e qytetit të Mariupolit, i cili ka ndodhur disa ditë më parë. Në këtë objekt kanë qenë duke u strehuar qindra persona. Zyrtarët ukrainas kanë thënë se Rusia ka kryer sulmet, mirëpo kjo e fundit i mohon këto deklarata. Panikimet brenda në Mariupol janë bërë jashtëzakonisht të vështira, ndaj është të vështirë që të konfirmohen këto informacione. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka bërë një video adresim në samitin e Këshillit Evropian në Bruksel të enjtën vonë. Ai ka theksuar shkatrimin dhe dëmet që ka shkaktuar pushtimi rus në shtetin e tij dhe ka falendëruar Evropën që është bashkuar në mbështetje të Ukrainës. Më pas, ai u ka thënë hapur liderëve evropian se kanë vepruar shumë vonë për të ndalur Rusinë. Ju keni vënë sanksione. Ne u jemi mirënjohës. Ata janë hapa të fuqishëm. Mirë po është pak vonë, ka pasur mundësi. Ka thënë ai duke shtuar se nëse do të kishte sanksione parandaluese, ndoshta Rusia nuk do të niste luftën. Ai ka përmendur edhe projektin e gazjellësit Rrjedha Veriore 2, duke thënë se nëse do të bllokojë më herët, Rusia nuk do të krijonte krizë të gazit. Zelensky më pas u gabërtirë liderëve të bllokut evropian që të mos vonohen në shqyrtimin e kërkesës së Ukrainës për të bërë pjesë e bllokut evropian. Në javët e fundit, Zelensky ka bërë disa fjalime para parlamenteve në përbot dhe nuk është friksuar për të kritikuar perëndimin për atë që e konsideron dështim për të ofruar më shumë mbështetje. Udhëhecit e 30 vendeve të NATO-s, grupit të 7 vendeve më të industrializuara dhe 27 vendeve të Bashkimit Evropian kanë njoftuar për sanksione dhe ndihmë shtesë për Ukrainën, teksa kanë mbajtur 3 samite të jashtëzakonshme në Bruksel më 24 mars. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë të ditur një paketë ndihme prej 1 miliard dollarësh për Ukrainën, ndërkohë që sot ka zhvilluar bisedime të tjera me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Biden udhëton sot në Poloni, përkatësisht në një qytet shumë afër mes kufirit të Polonisë dhe Ukrainës. Luftimet në Ukrainë kanë shtyrë pothuajse 4 milion civil që të largohen nga shtetit dhe mijëra të tjerë që të qëndrojnë të bllokuar dhe me pak furnizime në ushqim. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka konfirmuar sot se Ukraina ka rimarë kontrollen e disa qyteteve dhe pozicioneve mbrojtje deri në 35 kilometra në lindje të Kievit. Kjo ministri ka shtuar se forcat ukrainase ka mundësi që të zbrapsin forcat ruse drejt aeroportit Hostomel në veri perëndim të Kievit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai ka urdhëruar atë që e quan operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoninë e Veriut ka arritur një grup i refugjatëve nga Ukraina të cilët rrëfejnë për tmerrin e luftës, por edhe për rrugtimin e mundimshëm që kanë bërë për të shpëtuar jetën e tyre. Janë 15 refugjatë që janë vendosur në Ohor dhe në Strug. Refugjatë nga Ukraina kanë ardhur edhe ditëve të tjera, por shumë prej tyre kanë kaluar nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Shqipërisë apo vendeve të tjera. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Një grup refugjatësh nga Ukraina ka arritur në Maqedoninë e Veriut. Bëhet fjalë për 15 persona të cilët janë vendosur në Ohor dhe Strug pas një rrugëtimi të gjatë që kanë bërë për të ikur nga siç thon tmerret e luftës që ka përfshirë Ukrainën nga agresioni rus. Në mesin e tyre janë edhe bashkëshortët Vladimir dhe Maria Orovska, me 6 fëmijët e tyre, njëri prej të cilëve është vetëm 2 muajsh. Ata kanë ikur nga qyteti Zaporozhje në Ukrainën juglindore, ku sipas Vladimirit ka pasur luftime të ashpra.
До того були до останнього трималися у своєму місті, покинули все, що у нас там було.
Кемі вуайтур шум андай едhe nuk mundëm të qëndrojmë më tepër. Atje kishim një shtëpi që kishim filluar të ndërtojmë 5 vite më parë. Kishim edhe një biznes tonin, por nuk mundëm të qëndrojmë dhe më 15 mars u larguam nga shtëpia, thot ai duke shtuar se të gjithë pasurinë që e kishin ngritur me mund e morën në një valizhe të vetme.
У нас було чутно з першого дня. Ми прокинулися о 5 ранку, коли почали бомбардувати всю Україну.
Shtëpinë kishim afër aeroportit dhe objekteve ushtarake. Çdo ditë dëgjonim shpërthime e krisma që nga 24 shkurti në orën 5 të mëngjesit. Ishin momente të rënda, thotë Vladimiri. Për atmerret e luftës, por edhe për largimin nga shtëpia, flet edhe bashkëshortja e tij Maria.
Затрясся дом. Заходимося, ну, все-таки там нескольких кілометрів, тобто взриви такої сили, що, ну, тряслися стіни.
Bombardimet ishin aq të rënda sa që e gjithë shtëpia lëkundej. Shpërthimet ndodhin vetëm disa kilometra nga shtëpia jon, por dëgjoheshin sikur binin në oborn. Disi arritëm të ikim, pasi filluan të paraqiten grupe të ndryshme të njerëzve të armatosur, të bllokohen rrugët, të bombardohet gjithçka. Ikëm ato rroba që kishim në trup. Prej këtu shkuam tek të afërmit tanë në pjesën e perëndimore të vendit, ku qëndruam një javë dhe prej andej u vendosëm këtu, thotë Maria Orovska. Një qetë refugjate është Olga Kosicenko nga qyteti Poltava, që ndodhet 100 km nga Harkivi. Ajo thot se me ditë të tëra me familjen ka qëndruar në podrumin e shtëpis, derisa arritën të evakuohen me një tren të mbushur me civil që braktisnin shtëpit të tyre për shkak të luftimeve.
Fe se qasë bombarderovki, bombarduvanja, mi s trima gjithmi, mi vëjihali në qëtverti denjë vini.
Ikëm pasi situata filloj të bëhet të gjithë një më e rëndë. Me ditë të tëra kemi qëndruar në podrumin e shtëpis, derisa arritëm të largohemi. Ikëm me një tren që evakuante popullatën e rrezikuar. Ishin vullnetar me ndihmën e të cilëve, fillimisht u vendosëm në Varshavë të Polonisë, por aty nuk mundëm të qëndrojmë pasi gjendja ishte kaotike nga numri i madh i refugjatëve. Qiraja ishte e shtrejtë. Na kërkonin nga 1000 dollar në muaj dhe duhej të paguanim paraprakisht për 3 muaj. Erdhëm këtu përmes kontakteve në rrjetet sociale, pasi edhe më parë kemi ardhur për pushime, thot Olga. Ta refugjat thonë se ka nevoj për ndim në ushqime e veshmbathje, por janë të gatshëm edhe të punoj nëse ju jepet mundësia. Nga qeveria Macedonas e ende nuk kanë dalë me një plan se ku do të vendosen refugjatët nga Ukraina nëse numri i tyre vazhdon të rritet, por thonë se janë të gatshëm të përgjigjen me kohë nëse do të ketë nevoj për një gjë të tillë. Institucionet janë të angazhuara për akomodimin e refugjatëve, kanë siguruar një numër shtretërish dhe po punojnë për sigurimin edhe të kapaciteteve plotësuese për refugjatë të mundshëm nga Ukraina, thuhet në njoftimin e qeverisë. Përveç e qeverisë edhe objektet hotelierike janë shprehur të gatshme të ndihmojnë në strehimin e refugjatëve, ndërkohë që organizatat të ndryshme humanitare kanë vazhduar me aksionin për grumbullimin e ndihmave, jo vetëm për refugjatët, por edhe për popullatën në Ukrainë. Maqedonia e Veriut ka dënuar agresionin rus në Ukrainë, ndërsa i është bashkuar edhe sanksioneve që BE-ja i ka vendosur Rusisë. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Mbi 1000 punojnë shëndetësor vitin e kaluar ishin angazhuar me kontratë të përkohshme në sistemin shëndetësor për të plotësuar nevojat për menaxhimin e pandemisë. Disa prej tyre u ka skaduar kontrata kurse disave të tjerëve u skadon në qershor. Ata kërkojnë nga qeveria mundësinë e vazhdimit të punës. Në të kundërtën, do të mësyjnë migrimin. Nadia Ahmeti na sjell një raport me këtë temë.
Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës nuk japin detaje se çfarë do ndodhë me qindra mjek, infermier dhe staf tjetër shëndetësor që janë punësuar në spitalet e Kosovës për të plotësuar nevojat e menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për angazhimin e stafit shtesë prej 1286 vetash nga gjysma e vitit të kaluar. Këta punonjës kanë filluar punën në periudhat e ndryshme, ndërsa kontrata që është lëshuar ka pasur afat 6 mujor. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë informacione se sa është numri punonjësve që ka skaduar kontrata dhe sa vazhdojnë të mbetën në punë. Në një përgjigje me shkrim, ajo ka thënë se vendimi për vazhdimin e kontratave do merret varësisht nga gjendja pandemike në vend. Blon Krasniqi është një prej infermierëve që ka nisur punën si staf shtesë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhjetorin e kaluar. Ashtu si qëndrojnë gjëra tani, kontrata e saj pritet të përfundojë në qershor. Bliona thotë se nuk ka asnjë informacion se çfarë do të ndodhë me vendin e saj të punës.
Ajde jemi aftuar profesionalisht të na mësoj pra që të jemi brenda sistemit shëndetësor dhe të na japë kontrata të përhershme.
Fitim Havollin nga sindikata e infermierëve të Kosovës thotë se sistemi shëndetësor ka nevojë për infermier shtesë dhe se Ministria e Shëndetësisë duhet të zgjasë kontratat e stafit tashme ekzistues. Për me tepër, shton Havolli, infermierët mësyn migrimin për shkak të mungesës së punës në Kosovë.
Nuk është se vetëm të ardhin gjenata dhe kreja, por edhe këta që në të punësuar më tash kanë zërë rrugën e migrimit.
Paga bazë një infermieri në Kosovë është rrëth 400 euro në muaj. Personeli shëndetësor i Kosovës përbëhet prej më shumë se 14.000 vetash. Prej tyre, si pas kryetarit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Sylla, mbi 3.200 janë mjek të gjitha profileve, mbi 7.000 janë infermier, ndërsa pjesa tjetër është personel administrativ. Sylla thotë se sistemit shëndetësor të Kosovës i nevojiten mbi 4.000 infermier shtesë. Bleona, infermierja 21 vjeçare, thotë se nëse nuk i vazhdon kontrata në QKUK, do përpiqet të migrojë në Gjermani.
po që nuk e di përsëri e kam pas një stepje, kam mendu që ndoshta po bëhet mirë dhe të qëndroj në vendin tim, por nuk është zgjidhje kjo.
Hatixha Avdylin nga komuna Gjakovës ka 10 muaj që ka filluar punën e infermieres në qytetin Dortmund të Gjermanisë. Paraprakisht, ajo thotë se ka punuar 3 vjet në sistemin shëndetësor në Prishtinë, publik dhe atë privat. Kam punuar 6 muaj për pagën që marë për 1 muaj në Gjermani, thot ajo. Paga neto e infermierit në Gjermani është 2400 euro në muaj.
Kosovë shumë punë, shumë përgjithi edhe normal. One për shamull tash për momentin punoj vetë 7 dhe 8 gjithë dit. Ka dit që i kemi për shamull 15 pacienta, ka që i kemi 25, po jemi gjithë herë 8-19 infermier.
Në spitalin ku punon ajo thot se punojnë edhe 16 infermier të tjerë nga Kosova dhe 3 mjek. Duke qenë të 30-at e saj, Hatixha thotë se nuk beson se do kthehet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë arritur sot një marrëveshje të madhe për gazin e lëngshëm natyror si përpjekje për të zvogëluar varësinë e Evropës ndaj energjisë ruse. Kjo marrëveshje është thënë se parashet që 15 miliard metra kub shtesë të gazit e lëngshëm natyror do të dërgohen nga SBA-ja në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit. Bloku Evropian ka thënë tashmë se do të ndalë përdorimin e gazit rus si përgjigje ndaj pushtimit rus në Ukrainë. Kjo gjë nënkupton rritje të importeve dhe gjendërim më të madh të energjisë së ripërtritshme. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë e cila kërkon mbrojtjen e civilëve dhe infrastrukturës civile në Ukrainë, si dhe ndaljen e menjëhershme të luftës. Rezoluta e cila është miratuar me 24 mars në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York ka siguruar 140 vota në të mirë të saj dhe 193 total. Katër shtete, Siria, Bielorusia, Korea Veriore dhe Eritrea janë bashkuar Rusisë me vota kundër dhe 38 shtete kanë abstenuar. Rezoluta kërkon daljen e menjëhershme të armiqësive nga Federata Ruse kundër Ukrainës, në veçanti për sulmet kundër civilëve apo objekteve civile. Në të kërkohet edhe mbrojtja e civilëve, stafit mjekësor, punëtorëve për ndihmë dhe gazetarëve. Avokatja e popullit, Ludmila Denisova, ka akuzuar Moskën për largim të dhunshëm të mira civilëve nga qytetet e shkatruara ukrainase për në Rusi për të rritur presionin ndaj Kievit që të dorëzohet. Denisova ka thënë se 402.000 njerëz, duke përfshirë 84.000 fëmijë, janë dërguar kundër dëshirës së tyre në Rusi, ku disa mund të shfrytëzohen si pengje. Kremlini ka njoftuar për numër gati të njëjtë për ata që kanë ndryshuar lokacion, mirëpo kanë pretenduar se ata kanë dëshiruar që të shkojnë në Rusi. Rajonet ukrainase të kontrolluara nga separatistët flasin kryesisht rusisht dhe disa njerëz kanë mbështetur krijimin e lidhjeve të ngushta me Moskën. Gjenerali rus Mikhail Mizintsevo ka thënë se 400.000 njerëz janë evakuar në Rusi prej nisjes së aksionit ushtarak nga rajonet Donetsk dhe Luhansk në lindjet e Ukrainës, ku separatistët pro-Moskës kanë luftuar për të marrë kontrollin e rajonit për gati 8 vjet. Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, tha se Rusia po përballet me një luftë totale të shpallur nga Perëndimi. Në një takim sot, Lavrov tha se për ne është shpallur një luftë vërtet hibride, një luftë totale. Ai shtoi se qëllimi ishte shkatrimi, thyerja, mbyllja e ekonomisë ruse dhe Rusia në tërësi. Gjatë muajit të parë të pushtimit të Ukrainës, të cilin Rusia e përshkroi si operacion special ushtarak, Perëndimi prezantoi masa të ashpra që synojnë ekonominë dhe sistemin financiar rus, si dhe presidentin Vladimir Putin dhe oligarkët rus. Pavarësisht kësaj, Lavrov tha se Rusia nuk është e izoluar. Ne kemi shumë miq aleat partner në botë, një numër të madh shoqatash nëpërmjet së cilave Rusia bashkëpunon me vendet në të gjitha komunitetet dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë këtë, tha Lavrov. Ai shtoi se shumica dërmuese e vendeve nuk do t'i bashkohen politikës perëndimore të sankcioneve kundër Rusisë. Kremlini u është të përgjigjur komenteve të presidentit amerikan Joe Biden, i cili ka thënë se për krah idenë largimit të Rusisë nga grupi i 20 vendeve me ekonominë më të madhe si përgjigje ndaj pushtimit rus të Ukrainës. Kremlini beson se kjo gjë nuk do të ishte katastrofike. Formati i G20-s është i rëndësishëm, mirëpo në kushtet aktuale, kur shumica e pjesëmarrësve janë në luftë ekonomike me ne, asgjë e tmerrshme nuk do të ndodhë, ka thënë zëdhënës i Kremlinit, Dimitri Peskov, para gazetarve. Peskov ka thënë se bota është më e madhe se sa Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, dhe ka parashikuar se përpjekjet për ta izoluar Moskën do të dështojnë. Rusët janë duke u përballur me çmime në rritje dhe mungesë të disa mallrave pasi Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar dhe disa vende aleate kanë vendosur masa për të dëmtuar ekonominë ruse. Dham lajme. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera vizitoni faqen tonë internet europaelir.org, si dhe jemi aktiv në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.